Сегодня в нашей рубрике «Читаем на татарском» произведение классика татарской прозы Фатиха Хусни «Энджиле Колфак». Әл-Ислах газетасы идәрәсен Екатерининский урамындағы 63-ші йортқа Фатих Амирханның әтесі белән бір туған апасы Мариям Аппакова фатирына көшергәш, Ғабдулла үшін күтілмәгән хәлләр келіп туды. Бу көшінінің сәбәбі бик тә аңлайышлы иде. Фатихның ояғы ауырту сәбәпле, аңа былғар номерларына шақлы барып йөрү шақты ұқ шетінләшті. Мәриям Аппаковалар ярты юлда иде, үйләре зур, күңелләре кин, аларға шақлы Фатихны күн сайын иртән сыңар көзлі мәхсум кучер от белән китереп қоя торған иде. Әнә шулай урын алмаштыру нәтиҗәсендә Ғабдулланың тормышында һәм иҗатында үзенә бер төрле нурлы эз калдырып, қауыша алмаған ғашиқлар хикәясе сыман бер вақиға сузылып узды. Мында бәлки шағиргә 22 яш тулған булуын һәм җәй әле тик башланып кына киткәнлектән табиғатның күпереп чәчәктә утыруын да исәпкә алырга кирәк. Хәр хәлдә дустар үзләрегенә калган чакларда сөю мәхәббәт, назлау һәм наздану темасына ешрак сүз кузгата башладылар. Мондый әңгәмәләрне күп вакытта Фатих башлап җибәрә. Ул үзенә хас кешенәшкеле шаянлык белән ниндидер кинаяләр ясый, үткен генә әйтеп төрттергәләп тә куя. Шуннан соң инде бер читтә шәкертләр булып кына утырушы яшь җилкәнчек әкренләп кузгалып бәхәскә кушылып китә. Гәп кызганнан кыза бара. Кешеләр үзләре дә сизмәстән бу мәсьәләдәге карашларын, зәвыкларын, идеалларын ачып салалар. Берәүләр бай кызына өйләнеп кәйф сафа чигү турында, икенчеләре хатын-кыз хөрлеге, өченчеләре яңа гаилә мөнәсәбәтләре турында сөйләп китәләр. Фатих үзе әллә кайчан сүздән туктаган, кәнәфигә кырын яткан хәлдә яш җилкәнчекнең бәхәсләшүен читтән генә көлемсерәп тыңлый бирә. Бу көлемсерәүдә бер үк вакытта яшьләренә бер кадәр баласытып карау да, аларның әкренләп фикер йөртә башлауын күреп, эчтән генә куану да сизелә. «Шулай да», – ди ул, бер читтә дәшми тынмый гына тыңлап торган Тукайга борылып. «Шулай да, Ғабдулла әфәнде, сезнең дә хатын-кыз сөю сәгадәт хакында ничегрәк уйлавыгызны белеп китсәк зарар итмәс иде». Болай да кешкенә буйлы Ғабдулла Фатихның мәсьәләне шулай кинет һәм кабыргасы белән куюыннан соң бөтенләй куырылып калгандай була. Аның йөзеннән шак кына сизелерлек алсуз кызыллык уза. Әмма ул югалып калмый. Шулай ук бу мәсьәлә буенча күңелендә йөргәннәрен бер юлы селкеп саларга да ашыкмый. Әгәр миңа калса, Фатих әфәнде, мин дөньяда бары тик ике генә хатын-кызны беләм. Берсе Пушкинның Татьянасы, икенчесе минем немец теле укытучым Мария Карловна. Әгәр дөньядагы барлык хатын-кызлар да шулар кебек олы күңелле булсалар, мин әлбәттә алар белән бер урамнан рәхәтләнеп йөри алыр идем. Һәм бу турыдагы нәтиҗәсез бәхәсләрне шуның белән эшләргә теләп, Фатих әфәнде, онытмаган булсагыз, без бүген Аркадияга чыгарга булган идек. Дип Амирханның исенә төшерә. Фатих урыннан кузгала башлый һәм шуның белән сүз дә өзелеп кала. Аркадий бакчасына чыгарга теләүчеләр күп һәм бик шуар була. Кабан күле үсте җай гына йөзүче җиңел каяклар, җилкәнле көймәләр белән шуарланып кала. Ишкәкләр, ак чабаклар кебек әллә кайдан ук ялтырап-ялтырап күренәләр. Тегеннән дә, моннан да гармун һәм җыр тавышлары ишетелеп тора. Зариф муллага Шистайдан кунак булып, энесе Нәҗип хәзрәтнең кызлары килде. Алар булай да күп тармаклы нәсел. Мондый күңел ачу көннәрендә бергәләп йөрергә яраталар. Аркадияга барырга теләүче кунаклар шактый ишле чыга. Сыңар күзле мәхсум күшердән башка тагын берничә экипажда ялларга туры килә. Юлда барганда Фатих алдагы тарантаска төялеп һәм ефәк шәлләр астына кача төшеп утырган калфаклы кызларны күрсәтеп, Тукайның янтыгына төртә. Әнә, алар арасында синең иҗадиятың алдында сәҗдә кылырга әзер торучы поклонницаларның берсе бара. Караны, Ғабдулла әфәнде, әгәр җае чыгып, мин ул туташны синең белән таныштырырга уйласам, тәшәккердән башка бер сүз дә әйтмәссең дип ышанам. Фатихның бу искәртүеннән соң Габдулла иштән генә бер кадәр тәшвишләнгән кебек булса да, сиздермей, бары тик дустана бер төс белән көлеп сөрәп кенә куя. Мин бит Фатих җаным, туташлар белән әңгәмәгә әзерләнеп чыкмадым. Зарар юк. Алар үзләре дә әле яңа ачылып килә торган милли чәчәкләребезнең тик бүреләре генә. Алар синнән фәлсәфә көтмей, җайын туры китереп синең авызыңнан чыккан берәр кәлимә сүз ишетсәләр, шуның белән бик канагат булырлар. Бәлки шулайдыр да. Әмма Габдулла өчен шул минуттан башланып тынычлык бетте. Күңелендә әлән ди тәшвишле уйлар кузгалды. Һәм әнә шул мауыктыргыч уйлар арасыннан әллә кайдан узган ел язып ташлаган бер шигыренең беренче мисрагы нишләптер гел-тел эшенә килә тора башлады. И матур, иренмәше, еш-еш кына көзгегә бак, күр йөзеңне, нинди нурлы, нинди алсу, нинди ак. Барып җитеп экипажлардан төшүгә, яшь җилкәнчек үзара бер шикердәшеп, ыгызыгы килеп алды. Кызлар, шагыр күңелендәге шигыр кәлимәсен чынлап та сизгән кебек, көзгеләрен чыгарып калфакларын нәрәтләргә, чәчләрен төзәтергә, битләренә кершән иннек сөртергә тотындылар. Фатих хәйләкәрнең үз чамасы булган икән. Шунда тарантаста утырган җиреннән генә өс башын тәртипкә китерде дә, «Туктагыз, Габдулла әфәнде, сез торып торыгыз, мин туташлар янына барып киләм әле», дип атын тарттырып, кызлар төркеме янына таба китте. Алар барысы да бер агач тармаклары булганлыктан, һичбер тартынусыз Фатих тарантасы янына җыелып, туганнарча бер гөрләшеп алдылар. Аннары Фатих кызлар арасыннан урта буйлы, түгәрәк ак йөзле, яшь кенә кызны үзе янына калдырып, аның белән бик кирәкле бер нәрсә турында киңәшләшкән кебек сөйләшә башлады. Әллә кайдан сизелеп тора. Ул әлеге кызны Тукай янына барып килергә димли иде. Чәченә ак калфак кадаган, өстенә килешле батист күлмәк киеп, иңенә озын чоклы ефәк шәл салган. Җиңел сынлы бу кыз дөньяга бары тик бер көнгә генә килгән ак канатлы күбәләк төсле иде. Җитмәсә ул кыз Фатихның туганнан туган сеңлесе иде. Аннары тагын Габдулла ул кызның үзенә бер төрле ягымлылык сирпеп көлгән тавышын да ишетеп калган иде. Гомумән, көне дә әйбәт иде, кешеләр дә күп иде, кояшы да бик көләш иде, төсләр, авазлар, моңнар күп иде. Аңа хәтле гел дип әйтерлек Болгар номерында, типографиядә томаланып яткан, аннары Әл-Ислах идарәсенә чуалган һәм узган көннәрендә ятимлектән башы чыкмаган Габдулла өчен кинәт килеп туган бу баш әйләндергеч якты көн ничектер күзләрне чагылдырган кебек булды. Беренче карашка күктән ингән булып күренгән бу кыз чынлыкта чистай хәтле чистайдан тик бер генә тилек белән шагыйр Габдулла Тукайны күрү теләге белән генә килгән. Чистайның кызлар мәктәбендә укыган чагында ук ул кызга Габдулла Тукай дигән шагыйр турында күп кенә ишетергә туры килгән иде. Кулына төшкән күп кенә шигырьләрен ул үзе дә яратып укыган һәм байтагын яттан да белә иде. Ул 17-гә җитеп килә торган бер кыз иде. Ләкин кызның алдан корган исәпләре һәм өметләре һич тә көтелмәгән рәвештә һавага очтылар. Кыз Фатих абыйсына ияреп, ояла-ояла шагыйр Габдулла Тукай абыйсы белән танышырга дип килгәндә, Габдулла үз урынында юк. Ул каядыр китеп барган иде. Фатих алай-болай караңгыланып, күзләре белән Тукайны бик тырышып эзләсә дә, нәтиҗәсе дә шагыйр үзе дә күренмәде. Кыз бу хәлдән шактый ук аптырап, Фатих абыйсыннан күзләрен качырырга тырышты һәм ушында кулъяулыгын әвәләштереп, кулларына урын таба алмагандай уңайсызланып торды. Әлбәттә, Фатих ул кызның самими аптырау белән тулган күзләренә игътибар итмичә кала алмады. Нишләп танышсын соң? Мин кем соң ул хәтле? Кызның күзләрендә әнә шул сораулар чагылган иде. Алар абыйлы сиңелле бер-берсен ягына күргән кебек күзгә күз карашып алдылар. Сүз ялганланмады. Әйдә Зәйтүнә, утыр әле тарантаска, халык янына барыйк. Ихтимал Габдулла әфәнде дә шундадыр, диде Фатих буйрык тавышы белән. Зәйтүнә һичбер каршылык күрсәтмичә абыйсы янына тарантаска менеп утырды. Хамалар отны мейданға, халық түркіміне таба тарттылар. Мейдан тирәсенә яқынлашу белән кыз тарантастан жеңел генә сикереп төште. Абысына бер сүз дә әйтмичә, агачлар ягына таба йөгерде. Агачлар арасында кыз һич тә уйламаганда Тукайны очратты. Икесе дә аптырашып калдылар. Сезне Фатиха бәйзли, Габдулла әфенде, дип телен кишкә-кишкә генә әйләндереп, ниһаят әйтеп куйды кызый. «Мин аны югалттым», диде Габдулла, кызға шақ қына бір қораш ташлап. Шәл шоқларын бөтіргәләп, нишәргә білмейше аптырап тұрушы Зәйтүнә бір үк вақытта матур да аз ғына қызғаныштайды. «Сізнің қолфағыз ышқынған болса керек туташ», диде Тукай біраздан. Шынлапта қолфақтың қаптырмасы ышқынған, қылайып, бір яққа ауышып түшкен еді. Зәйтүнә ике қуллап қолфағына ябышты. Бірінші танышының қысқа ғына ұшырашуы оларының икісіне де зор тәсір қалдырды. Юқ, дүниеде хатын-кыз дегеннің немец тілі оқытушысы Мария Карловна яки Пушкиннің Татьянасы белән генә бетмей икән. Дүниеде тагын урта буйлы, түгәрәк ақ йөзле, шымырт қара күзле, озын керфекле, оялшан кыз Зәйтүнә дә бар икән. Менә ул, иңенә озын чоклы ефәк шәлен салып, кабарынкы чәчләре өстенә ак калфагын утыртып, шак-шак кына аптырап, шак-шак кына көлемсерәп, агачлар, кояш нурлары арасыннан, тавышлар, бәләкәй генә шатлыклар, кешкенә генә гынахлар арасыннан бер ялгызы ак канатлары белән җилпенә-җилпенә килеп чыга. Һәм Габдулланың ялгыз номерына, хәтта бикле ишекне дә ачтырмыйча, әллә кайдан гына үтеп кирип, шагыйрьнең аяк ишларына килеп туктый. Һәм бу юлы ул һич тә курыкмыйча, үпкәләү һәм назлау сүзләре белән баш катырмыйча, ачыктан-ачык иқрар итергә тотына. «Мин сезнең шигырьләрегезне яратам гына түгел, мин сезнең шигырьләрегезне яттан белән, Габдулла әфенде!» Рәттән бик күп тапкырлар кабатлана торган бу гади сүзләр. Фәрештәнең уймактай авызыннан чыкканда кабатлану булып ишетелмиләр. Авазлар берсе икенчесеннән күңелле рәвештә тутырып, тылсымлы бер шигърияткә, мәңгелек бәхет теләп кылган дугага әверләләр. «Мин сезнең шигырьләрегезне яттан беләм, Габдулла әфенде! Мин сезнең шигырьләрегезне яттан беләм, Габдулла әфенде!» Екатерининск урамындағы 63-нче йортта торучы Мәрием Апакова Зәйтүнәнең дә апасы иде. Өстәвенә тагын Мәриямнең Зәйтүнә яшьләрендә үз кызы да бар иде. Апасына килүдән Зәйтүнәне берәү дә тыя алмады. Шулай итеп, чистай кызы Зәйтүнә әл-Ислахчылар тирәсендә еш кына күренә башлады. Сирәк-сирәк кенә булса да сүзләр дә ялганып киткәли, ләкин уку, мәктәп, мәгърифәт һәм тәрбия темасыннан ерак китми. Иң кызыгы, бу тыйнак күңелле әдәпле кыз белән очрашып сөйләшкәләп алган саен Габдулланың күңелендә әллә нинди әйтелмәгән матур фикерләр уяна бара иде. Һәм ул шушы 1908 елның җәендә күп кенә мәхәббәт шигырьләрен язды. Дуслары арасында сөю сәгадәт темасына сүз чыкса, рәхәтләнеп колак сала, үзе дә кайбер репликалар кыстыргалап куя, уңышсыз гашиклардан рәхәтләнеп көлә, еш кына Фатихтан аның мәхәббәт романнары турында сөйләтә, аларга карата үзенең фикерләрен әйтә, ләкин сүз туры килеп аның үз мәхәббәтенә кагыла башласалар, һаман шулай нәқ бұрынғыша етіп, «Мен дүниеда екі генә хатын-қызны білем» деп қырт кесіп жауап қайтарайды Габдулла. Әл-Ислах идарәсе тирәсендә қолфақлы қызларның йөрүе туқтамады. Ахырда бір күнне бу шыбырдашулар редакторға оқ барып ишетелде, һәм ул егет җилән тирәсендә қызларның шуалуын табиғи бер хәл деп санаса да, редакциядә қыз қымыз шырылдатып йөртүне ұшатмағанлығын белдерде. Шулай да яшьләр үзенекен итте. Габдулланың чистай кызына күңеле төшкәнлеген әллә кайдан сизеп, аларны ныклап бер очраштырырга булдылар. Әлеге шул 1908 елның җәе иде. Әл-Ислах идарәсе урнашкан фатирға берсеннән-берсе матур киенгән 2-3 кыз килеп керде. Булар барысы да Фатихларның туган томашалары булып арада, әлбәттә, Зәйтүнә дә бар иде. Һәм бу килүендә ул аеруча матур иде. Элек Фатих үзе аннан башкалар Габдулланы туташлар янына чыгарга чакыра башладылар. Ләкин Тукай әле теге, әле бу сылтауны табып, һаман редакция бүлмәсендә кала бирде. Ниһайәт, хәйләгә ябыштылар. Кызлар сабуллашып чыгып киткән булдылар, ишек ачылып ябылган тавышлар, хушлашулар, безгә дә килеп утырыгыз, кебек сүзләр ишетелеп калды. Шуларның барысыннан соң берсе Габдулла янына кирип, "Әйдә, үзебез генә калдык, ишеңне куеп тор, берәр партия шашка уйнап алыйк" дип сөйләнә-сөйләнә Тукайны култыклап түр якка алып чыкты. Һәм каушап кызарган шагыйрны шунда ук каушап кызарган Зәйтүнә янында калдырып, үзе чыгып китте. Бер җәй ишендә менә икенче тапкыр инде Тукай бу сөйкемле кыз белән икәүдән-икәү торып калды. Ләкин алар бу юлы да нәзәкәтле исәнләшүдән һәм бер-ике авыз сүз әйтешүдән ерак китә алмады. Тик исә шул. Габдулла бу күрүендә кызның башындагы калфагы шин инҗиле калфак булмаганын белеп алды. Һәм әгәр якынтырак танышып китсәләр, ничек тә булса тырышып, аңа шин инҗиле калфак алып бүләк итәргә дип күңеленә беркетеп куйды. Шагыйрның сизгер күңелендә сөйкемле чистай кызы үскәннән үсә бара иде. Килде бер вакыт, хәтта шул көзне үк, Тукай Зәйтүнә белән сөйләшергә һәм нәтиҗәле итеп сөйләшергә җөрәт итәрлек бер кыюлык җыйды. Шагыйр күңелендә мондый борылышны тудыра алырлык вакыйга һич тә көтелмәгәндә килеп чыкты. Кызыклы да, гыйбрәтле дә вакыйга булды ул. Әле койдан гына Казанга килеп чыгып, гаҗәеп бер үлгерлек һәм шымалык белән Бәйәнел Хак Нур газеталарына бер-бер артлы берничә көйле сүзләр тезмәсе бастырып чыгарган һәм шундый ук җитезлек белән Казан сәүдәгәрләренең турларын әминеп, тәнинкәләрен яларга алар төшкергәнгә дөрес-дөрес шәп чыкты дип растап торырга өйрәнгән Рәкыйп Җамал дигән шагыйр байлыкларына кызыгып, Апанаевларның җир суга таш пулатларга хуҗа булган 60 яшьлек карсак буйлы кызына Шауқи Фатимасы дип бөтен Казанда аттакка аланып сөйләнә торган кызга өйләнеп куйды. Бу берсе алма, берсе хөрмә, шәһәрне шаулатып туй иттеләр. Урамга фаятоннар чыкты, кисәләрдән яншыклар чыкты, ишегаларында майлы шәк-шәк, милли пәрәмәш ишләре чыкты. Һәм шул аңайдан Әл-Ислах газетасында Тукайның «Хәзерге үйләнешүләр» дигән көлкілі шиғыры да басылып чыкты. Бу шиғыр шыма кио белән қарт бикәш вақиғасынан шаулаған қазынны тағын бір қат шаулатып алды. Дослары Тукай белән бергә көлеп, «Хой, әфәрин Тукай» дидиләр. Ә дошманнары һәм пишән базары, «Кайдан килеп чыкты бу тарбалаклар» дип аптырап башларын чайкарга тотындылар. Ләкин Габдулланың йөрәге моның белән генә дә басылмады. Габдулла хисләрне һәм яшьлекне алтынга сатып яшәп азапланучыларны күрә торып та, үзенең саф хисләре алдында оялып, башын кымга тыгып маташучы аңа ничектер котышкыш көлке тыелды. Һәм ул бер кешегә дә сүз дә әйтеп тормастан, үз башына аларга дип җыеп килгән акчасына кичкенә генә инҗиле калфак сатып алды һәм чистай кызын эзләп китте. Башта Екатерининский урамына, аннан яңа бистәгә Зариф хәзрәт өенә барды Габдулла. Ләкин ул соңгарак калган иде. Чистай кызларның әле хәзер генә пароходка төшеп китүләрен, әле китеп тә өлгермәү ихтималы булганлыгын аңа хәбәр иттеләр. Габдулла инҗиле калфакны кесәсендә килеш капшаган хәлдә һәм үз хисләренә үзе буыла-буыла пристаньга чапты. Ләкин әүәлге кыйсызлыклары өчен күрәсең язмышның аннан көлүе булгандыр. Ул пристаньга төшеп җиткәндә, Кама дигән җыйнак кына ак пароход дебакадердан аерылып, шапырдый-шапырдый суның уртасына кирип бара иде. Палубада яулыклар булгап сабуллашучы кешеләр арасында хәрәкәтсез калып Казан өстенә моңсу караш ташлап торучы бер кызны күреп алды Тукай. Ул иде мул, әллә түгел идеме? Аңа кинәт бик күңелсез, бик яман су булып китте. мәғнәсіз бір шөпірәк кебек болып қалған інжілі қалфақны кісесінде әуәли-әуәли шағир пароход тәмәм көздән юғалғанши яр бойында басып тұрды. Көңілін нәрсәдір тырнап-тырнап ала, хамшыл тырналу астынан оңа інжілі бір түкләрі кебек яңа хислер, мәхәббәт, сүйу сәғәдәт, айырлу хам қауышу, тағын айырлу хам тағын қауышу турындағы жидди хислер қозғалайды. Вы прослушали рассказы Фатихо Хусни о любви Габдулы Тукаи и Зайтуны Мавлюдовой. Полный текст этого рассказа и другие произведения нашей рубрики вы найдете на нашем сайте azatlyk.org/aide.